Laidoje kviečiame pasiklausyti tėvo Reno Mary, kuris kalbės tema Šventoji Trejybė.
Aš džiaugiausi, kad aš galiu susitikti su jumis ir kalbėti apie paslaptį, šventosios trejybės paslaptys. Ir, aišku, mes pradedam ne su lengviausia tema. Ir visiems ta tema, kalbėti, mąstyti apie šventąją trejybę, visiems tai yra ne lengva. Ir man, ir jums, ir visiems. Ir šiandien man kalbėti jums apie šventąją trejybę yra iššūkis. Pirmiausia, nes dėl to, kad tas slėpinys nelengva suprasti apie tą slėpinį, bet taip pat dėl to, kad aš turiu lietuviškai kalbėti ir skaityti šitą paskaitą. Tada man yra iššūkis. Tačiau, nors yra nelengva, man atrodo, yra verta stengtis mąstyti apie šventosios trejybės paslaptį, dėl to, kad šita paslaptis yra labai svarbi mūsų tikėjime. Nes tai yra svarbiausias dalykas mūsų tikėjime. Ir štai kodėl liturgijoje labai dažnai mes primenam šventosios trejybės paslaptį. Pavyzdžiui, kai kunigas laimina mišių pabaigoje, jis sako, te laimina jūs, sagalius dievas, vardan dievo, tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Taip pat jūs pastebėjote, kad po kiekvienos maldos kunigas per mišias, jis baigia kiekvieną maldą, sakydamas, prašome per Kristų mūsų viešpatį, kuris gyvena ir viešpatoja su tavimi, tai reiškia su tėvu, ir su šventąja dvasa. Taip pat, kai kunigas, pavyzdžiui, suteikia krikšto sakramentą, kunigas sako, aš krikštu tave vardan Dievo tėvo ir sūnaus, ir šventosios dvasos. Daug pavyzdžių, kai mes persižegnojame vardan Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasos. Taigi, ta paslaptis yra labai svarbi ir mes nuolat primenam šitą paslaptį. Taigi, bandome, aš nečiau, banditi su jumis gilinti šitą paslaptį šiandien, tą paslaptį, kuri yra taip svarbi mūsų tikėjimą ir net ir mūsų gyvenimą. Aišku, po paskaitos liks pas jūs ir pas mane dar daug klausimų, nes neįmanoma per 45 minučių apie tai kalbėti ir viską paaiškinti. Tačiau aš manau, kad per tą paskaitą, per 45 minučių, mes galėsime truputį atskleisti šitą paslaptį. Bet prieš tai, aš norėčiau trumpai apibrėžti tą žodį paslaptis. Kas tai yra paslaptis? Paslaptis tai yra tiesa, kurią žmogus negali atrasti tik su savo proto jėgomis. Pavyzdžiui, žmogus gali suprasti savo protu, kaip auga žolė ir kaip ta žolė duoda vaisių. Tai nėra už žmogiško proto ribų. Bet, pavyzdžiui, kas bus po mirties, žmogus negali žinoti apie tai savo protu. Mokslas nieko negali sakyti, kas bus po mirties, nes tai yra už žmogiško žinojimo ribų. Tai, kas bus po mirties, yra paslaptis, nes tai pranoksta mūsų žmogišką supratimą. Mes žinome, kad po mirties yra amžinasis gyvenimas, ne savo proto jėgomis, bet tik tai dėl to, kad Jėzus, Dievas, mums kalbėjo apie tai, kas bus po mirties. Tas pats apie šventąją trejybę. Tai yra paslaptis, nes žmogus negali atrasti, kad Dievas yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, tik proto jėgomis. Mokslas niekada atras, kad Dievas yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Mes žinome, kad Dievas yra trejybė, tik tai dėl to, kad Jėzus mums kalbėjo apie tai. Jėzus yra Dievas, jis viską žino. Štai kodėl jis gali po truputį apreikšti mums tai, kas pranoksta mūsų žmogišką samprotavimą. Iš tikrųjų, šventosios trejybės apreiškimas yra svarbiausias dalykas Jėzaus mokyme. Jėzus apreiškė daugelį paslapčių. Pavyzdžiui, jis kalbėjo apie kūnų prisikėlimą. Jis kalbėjo apie Eucharistijos slėpinį. Jis kalbėjo apie įsikūnijimo paslaptį. Apie kryžiaus paslaptį taip pat. Bet tarp visų tų paslapčių, kurias Jėzus apreiškė, šventosios trejybės slėpinys yra pirmiausias ir svarbiausias. Ir aš bandysiu paaiškinti, kodėl ta paslaptis yra svarbiausia. Prieš Kristų niekas nebuvo kalbėjęs apie šventosios trejybės slėpinį. Jokio pranašo buvo kalbėjęs apie tai, kad Dievas yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Abraomas, Mozė, Dovydas taip pat niekada nekalbėjo apie tai. Ir niekas negalėjo kalbėti apie tai, nes ta paslaptis buvo visiškai paslėpta. Ir Jėzus yra pirmasis, kuris kalbėjo apie šventąją trejybę. Jūs galite skaityti visą Senąjį Testamentą, niekur yra kalbama apie tai, kad Dievas yra trejybė. Senajame testamente yra kalbama apie tai, kad Dievas yra Tėvas. Bet ta tėvystė, apie kurią yra kalbama Senajame testamente, yra kitokia negu ta tėvystė, apie kurią Jėzus kalba, kai jis kalba apie savo tėvą. Senajame testamente Dievas yra Tėvas dėl to, kad jis yra pasaulio sutvėrėjas. Jis sukūrė dangų ir žemę. Ir apie tai kalba pradžios knyga. Dievas yra Tėvas, nes jis sukūrė dangų ir žemę ir jis sukūrė žmogų. Ir sutvėrė jo dėka, žmogus yra ir jis yra gyvas. Ir štai kodėl Dievas yra žmogaus Tėvas. Bet kai Jėzus kalba apie savo tėvą danguje, jis kalba apie kitokią tėvystę, negu Dievo tėvystė kaip kūrėja. Jėzus kalba apie tėvystę, kuris buvo prieš pasaulio sukūrimą. Dievas yra Tėvas, nes iš jo nuo amžių yra gimęs sūnus. Ir tas sūnus yra nesukurtas ir jis yra vienos prigimties su tėvu. Ir tai reiškia, kad Jėzus apraiškė, kad Dieve yra tam tikra veisingumo paslaptis. Ir tai yra visiškai naujas dalykas, kuris buvo slaptas iki šiol. Ir Jėzus Kristus gali kalbėti apie tą paslaptį ir apreikšti šitą paslaptį, nes Jėzus yra šitas amžinasis sūnus. Per įsikūnijimo slėpinį sūnus tapo žmogumi. Tai reiškia, kad amžinasis sūnus, būdamas Dievas, priėmė mūsų prigimtį ir gyveno tarp mūsų. Ir apie tai šventasis Jonas kalba savo evangelijos pradžioje. Šventasis Jonas rašo, pradžioje buvo žodis. Šventasis Jonas vartoja tą žodį žodis, graikų kalboje logos, kai jis kalba apie antrąjį trejybės asmenį. Šventasis Jonas savo evangelijoje, kai jis kalba apie antrąjį trejybės asmenį, jis vartoja du žodžius. Žodis logos, žodis, ir žodis sūnus. Sūnų turi kitą pavardę, tai žodis. Taigi, šventasis Jonas rašo, pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado. Ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jonas sako, kad sūnus, žodis, taip kaip tėvas, yra sudvėrėjas, taip kaip Dievas. Nes sūnus yra Dievas. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, tai yra įsikūnijimo paslaptis. Mes regėjome jo šlovę. Šlovė tėvo viengimo sūnaus pilno malonės ir tiesos. Ta žodis yra sūnus, viengimo sūnaus tėvas. Ir paskui, šventasis Jonas rašo, Dievo niekas niekada nėra matęs. Tik tai viengimis sūnus Dievas. Tik sūnus pažįsta tėvą. Ir tas sūnus yra tėvo prieglobstyje. Ir jis mums jį atskleidė. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglobstyje esantis mums jį atskleidė. Šventasis Jonas sako, kad Kristus, kuris yra amžinasis sūnus, mums atskleidė tą paslaptį. Kad Dievas yra tėvas ir sūnus. Bet Jėzus apreiškė ne vien, kad Dieve yra ir tėvas ir sūnus. Jėzus apreiškė taip pat šventosios dvasos paslaptį. Kad šventoji dvasa yra kitas dieviškasis asmuo santykyje su Jėzumi ir su tėvu. Kiekvieną sekmadienį per tikėjimo išpažinimą mes kalbame apie šventoji dvasą, kuri kyla iš tėvų ir sūnaus, ir su tėvų ir sūnumi garbinama ir šlovinama. Kai mes sakom, kad su tėvų ir sūnumi garbinama ir šlovinama, tai reiškia, kad šventoji dvasa yra Dievas. Ir jis kyla iš tėvų ir iš sūnaus. Kaip suprasti, kad šventoji dvasa kyla iš tėvų ir sūnaus. Man atrodo, kad svarbiausias dalykas yra suprasti, kad tarp tėvų ir sūnaus yra meilės ryšys. Tėvas myli sūnų ir sūnus myli tėvą. Ir ne kartą Jėzus kalba evangelijoje apie tą amžinąją meilę, kurį amžinai suvienyje tėvą ir sūnų. Jėzus, pavyzdžių, Švento Jono Evangelijoje, trečiame skyriuje, Jėzus sako, tėvas myli sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas. Taip pat, penktame skyriuje, Jėzus sako, tėvas gi myli sūnų ir parodo jam viską, ką pats daro. Paskui Jėzus sako, tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę. Taip pat toliau Jėzus sako, bet pasaulis privalo pažinti, jog aš myliu tėvą. Ir taip pat Jėzus sako, paskui, tėvė, tu pamylėj mane prieš pasaulio įkūrimą. Mes galime pastebėti Evangelijose, kad Jėzus ne kartą kalba apie tą meilę, kuri suvienija amžinai tėvą ir sūnų. Kaip suprasti? Ta meilė tarp tėvo ir sūnaus yra šventoji dvasia. Šventoji dvasia kyla iš to ryšio tarp tėvo ir sūnaus. Kaip suprasti? Man atrodo, kad jeigu mes žiūrime į žmogiškąją meilę, mes galime biškį suprasti, ką tai reiškia. Kaip meilė kyla žmogaus širdyje. Žmogiškame lygmenyje meilė kyla dėl to, kad du asmenys susitiko, bendravo, susipažino, kalbėjo kartu ir po truputį kilo naujas jausmas kitų atžvilgių. Ir ne vien jausmas kilo, bet taip pat kilo noras gerbti kitą, rodyti kitam palankumą, gerumą. Ir tas noras, tas troškimas, kad kitas būtų laimingas, tai yra meilė. Pavyzdžiui, kai motina pirmą kartą mato savo kūdikį, kuris ką tik gimė, tada motinoje kyla naujas ir gilus jausmas. Kai pirmą kartą jį priima savo kūdikį rankose, tada mamoje kyla gili ir stipri meilė. Meilė kyla, kai du asmenys yra tarsi akis į akį. Ir tai mums padeda šiek tiek suprasti šventosios dvasios slėpinį. Tam tikra prasme, šventoji dvasia yra amžinoji meilė, kuris kyla iš tėvo ir sūnaus, kurie amžinai yra akis į akį. Tėvas žvelgia į sūnų, sūnus žvelgia į tėvą amžinai. Ir iš to ryšio kyla meilė, amžinoji meilė. Ir ta amžinoji meilė yra šventoji dvasia. Ir kai Jėzus sako, kad jis myli savo tėvą danguje, jis taip kalba, nes jis pats yra kupinas šventosios dvasios. Tai reiškia kupinas meilės tėvui. Šventasis Bernardas, kuris gyveno viduramžiuje ir kuris yra bažnyčios mokytojas, pasakė, kad šventoji dvasia yra tarsi tėvo bučinys tėvui. Aš cituoju šventąjį Bernardą. Jei mes pagrįstai manome, kad tėvas duoda, o sūnus gauna bučinį, tai neapsiriksime sakydami, jog pats bučinys yra šventoji dvasia. Tai yra tai, kas yra nesutrikdoma tėvo ir sūnaus santarvė. Dvirta sąsaja, nedali meilė, neatskiriama vienybė. Šitaip šventasis Bernardas kalba apie šventąją dvasią. Ir šitaip šventasis Bernardas stengiasi paaiškinti, kad tarp trijų dieviškųjų asmenių yra tarsi meilės apytaka, meilės cirkuliacija tarp tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Greikų kalboje tai vadinasi perikorės, sudėtingas žodis, bet ta cirkuliacija, meilės cirkuliacija tarp tų trijų dieviškųjų asmenių. Tėvas myli sūnų, sūnus myli tėvą. Ir šita meilė tarp tėvų ir sūnaus yra šventoji dvasa. Bažnyčios tėvai, tie pirmieji bažnyčios teologai, jie sakydavo taip pat, kad šventoji dvasa yra tarsi mazgas tarp tėvų ir sūnaus. Sakiau, kad sūnus turi antrąjį vardą. Taip pat šventoji dvasa turi antrąjį vardą. Ir jos vardas yra meilė. Jėzus apreiškė tą paslaptį, tą slėpinį. Bet kodėl Jėzus mums apreiškė tą slėpinį? Koks skirtumas mums? Ar realiai yra svarbu žinoti, kad Dievas yra tėvas ir sūnus ir šventoji dvasa? Ar žinoti apie tai keičia mūsų gyvenimą? Kodėl Jėzus pasakė apaštalams, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasos? Ar neužtektų krikštyti tik tai vardan Dievo ir viskas? Kodėl? Vardan Dievo, tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasos. Vardan Dievo, ne? Tas pats. Ne, ne tas pats. Jėzus apreiškė šventąją trejybę, kadangi jis atėjo įvesti mus į tą meilės paslaptį. Jėzus atėjo, kad žmogus dalyvautų. Jėzus pasakė Evangelijoje, tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi, kur ir aš. Bet kur yra Jėzus? Kur yra amžinasis sūnus? Į tą klausimą šventasis Jonas atsakė savo evangelijos pradžioje, rašydamas, kad sūnus yra tėvo prieglobstyje. Graikiškai to sakino prasme yra, kad sūnus yra tėvo užantyje. Suprantat tą žodį? Užantyje. Kaip kūdikis yra mamos užantyje. Tai? Suprantat, kai šventasis Jonas sako, kad sūnus yra tarsi prie tėvo krūtinės. Tėvo užantyje. Ir tai yra jo amžinoji vieta. Šventasis Jonas vartoji tokį veizdą išreikšti, kad amžinasis sūnus yra apsuptas tėvo švelnumu. Jis yra prie tėvo širdies nuolat. Tai yra jo vieta. Ir kai Jėzus sako, tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi, kur ir aš, tai reiškia, kad Jėzus nori, kad būtume kartu su juo prie tėvų širdies, kad mes taip pat būtume apsupti tėvų švelnumu ir meilės, kad mes taip pat būtume tėvų prieglobstyje, tėvų užantyje. Ir tai yra Jėzaus tikslas. Jėzus atėjo į pasaulį. Jis pasiaukojo ant kryžiaus ir prisikėlė iš numirusių ir atleidė visas nuodėmes tam, kad žmogus būtų amžinai ten, kur sūnus amžinai yra tėvo prieglobstyje, tėvo užantyje. Bet kaip mes galime jo ant žemės būti tėvo meilėje, tėvo prieglobstyje, tėvo užantyje. Ar tai įmanoma? Ar reikia laukti dangaus, kad galėtume patirti širdyje tėvo meilį, tėvo švelnumą? Ne, nereikia laukti dangaus. Nes šventasis Paulius pasakė savo laišką romiečiams, gavote įveikistės dvasą, kur joje šaukiame Abba tėvė. Ta įveikistės dvasą, apie kurią šventasis Paulius kalba, tai yra šventoji dvasa. Taigi, Paulius sako, kad šventosios dvasos dėka mes galime sakyti Dievui Abba tėvė. Jūs žinot, turbūt, kad Abba tai yra labai senas žodis iš aramėjų kalbos. Aramėjų kalba buvo Jėzaus kalba. Ir tas žodis Abba reiškia tėtis. Tėtis. Taigi, žodis Abba yra švelnus žodis. Vartodamas žodį Abba, veikelis kreipiasi į savo tėtį su meilė, su pasitikėjimu, su švelnumu. Ir Biblijoje tik vienas žmogus kreipiasi į Dievą, vartodamas žodį Abba. Kas tas žmogus, kuris vienintelis vartoja tą žodį, tai yra Jėzus. Galbūt jūs prisimenat, kad alyvų soda per agoniją Jėzus pasakė Abba tėvė, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šitą taurę. Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Ir Jėzus vartoja žodį Abba, tėtis. Dėl to, kad jis yra amžinasis, mylimasis tėvo vaikas. Ir jis myli tėvą. Ir ta meilė tėvui, kuris dega Jėzaus širdyje, yra šventoji dvasa. Ir šventoji dvasa yra suteikta mums per Krikšto sakramentą. Taigi, kaip šventasis Paulius pasakė, dėl to, kad turime šventąją dvasą, mes galime kreiptis į Dievą, sakydami, Abba, tėti, tai kaip Jėzus. Šventoji dvasa yra ta meilė, kuri amžinai suvienija tėvą ir sūnų. Ir mes gavome šitą šventąją dvasą. Taigi mes galime mylėti tėvą iš tos pačios meilės, iš kurios amžinai sūnus myli tėvą. Ir taip pat tėvas myli kiekvieną iš mūsų, iš tos pačios meilės, iš kurios jis myli savo sūnų amžinai. Jei tėvas žvelgia į mane su tą pačią meilę, su kuria jis žvelgia amžinai į savo sūnų. Ir aš galiu atsakyti į tą meilę, sakydamas Abba, tėti, nes aš gavau šventąją dvasą. Ką reikia suprasti čia? Kad malda yra susitikimas su Dievu. Malda yra susitikimas su tėvu. Ir maldoja, ypač asmeniškoje maldoja, mes galime susitikti su tėvu akis į akį ir priimti jo meilę, sakydami, tėve, tu begalinai myli mane, taip kaip tu myli Jėzų. Esu tavo vaikas, tu esi mano tėvas. Nebijau, aš nebijau tavęs, nes tu žvelgi į mane su begalinai meilė. Abba, tėve, kiekvienas iš mūsų tavo širdyje, iš gelmės, gali kreptis į tėvą, sakydamas tėtį, abą. Ir tėvas priima mus taip, kaip jis priima savo sūnų, Kristų. Ir tai yra maldos esmė. Kontempliuoti tėvą per Jėzų ir šventąją dvasą. Ir tada maldoje mes esame šventosios trejybės dalyviai. Mes dalyvaujame šitoje paslaptyje. Bet mes dalyvaujame šitoje paslaptyje ne vien maldoje, ne vien, kai mes garbiname tėvą, ne vien, kai mes kalbam tėvė mūsų, bet taip pat, kai mes stengiamės mylėti kitą žmogų. Kai mes stengiamės mylėti kitą žmogų dovanai. Kai mes elgiamės su gerumu ir gailestingumu kitų atžvilgių, tada mes taip pat. Nes šitoje paslaptyje trys dieviškieji asmenys yra vieni meilėje. Ir mylėdami kitus, bandydami, kad būtų taika ir vienybė, mes tada esame kaip šventosios trejybės vaizdas. Nes šventosios trejybės paslaptyje trys dieviškieji asmenys yra vieni meilėje. Šeima, kur skirtingi asmenys gyvena vienybėje ir meilėje, yra tarsi šventosios trejybės ikona. Bendruomenė, kurioje skirtingi asmenys stengiasi gyventi vienybėje ir taikoje, yra taip pat šventosios trejybės išvaizda. Visa bažnyčia taip pat yra kviečiama atspindėti šventosios trejybės paslaptį per vienybę ir brolišką meilę. Ir ta vienybė yra netobula žemėje, bet danguje būsime visi kartu vienybėje, taip kaip dieviškieji asmenys yra vieni meilėje. Ir tai bus mūsų amžinoji laimė. Patirti tą meilę ir tą vienybę, kuri yra Dievo laimė. Taigi mes dalyvaujame šventosios trejybės paslaptyje ne vien per maldą, bet taip pat per brolišką meilę. Amen.
Laidoje girdėjote tėvą Renomarį, kuris kalbėjo tema Šventoji Trejybė.